Και ερχόμαστε εδώ να καλωσορίσουμε στο στούντιο την κυρία Γιώτα Σταυρίδου. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος από την Ομογένεια, είναι εκπαιδευτικός στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, και αρπάξαμε την ευκαιρία που λέμε από το γεγονός ότι αυτές τις ημέρες βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά από ό,τι κατάλαβα και όχι μόνο, γιατί είναι ένας άνθρωπος δραστήριος που ακόμα και σε διακοπές όταν βρίσκεται κάνει πράγματα που ξεπερνάνε την αναψυχή και τη διασκέδαση. Και αρπάξαμε λοιπόν την ευκαιρία να την έχουμε εδώ στο στούντιο καλεσμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, κυρία Σταυρίδου. Καλώς ορίσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ που με δέχεστε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα στους ακροατές από την Ελλάδα. Καλησπέρα στους ακροατές από το Νότιο Ημισφαίριο.
Λοιπόν, είστε στην Αυστραλία 9 χρόνια, μου είπατε, σωστά?
Ναι, στον ένατο χρόνο.
Άρα μπήκατε στη διαδικασία να αφήσετε την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Το 2016.
Το 2016. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο ήταν να προσαρμοστείτε στη ζωή στην Αυστραλία, γιατί εντάξει, μου είπατε ότι ο σύζυγος είχε υπηκότητα, οπότε... Αυτό διευκόλυνε τις διαδικασίες.
Ναι, ήμασταν από τους τυχερούς.
Ακριβώς. Ωστόσο, ήταν μια απόφαση ζωής. Ανατρέψατε τα δεδομένα, γιατί ήδη ήσασταν εδώ εργαζόμενοι, είχατε μια κανονική ζωή, είχατε 3 παιδιά. Mm-hmm. Δεν ήταν μια απλή υπόθεση να πάρετε αυτή την απόφαση.
Ναι, όντως. Το πιο δύσκολο, εμείς λίγο οι μεγάλοι είμαστε πιο ευέλικτοι τελικά, γιατί... Έχουμε μάθει να κρατάμε μέσα μας κάποια πράγματα και να αντέχουμε περισσότερο. Για τα παιδιά ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία, που έπρεπε να αλλάξουν εντελώς τρόπο ζωής, να πάνε σε ένα σχολείο και να κάνουν όλα τα μαθήματα στα αγγλικά, που ό,τι αγγλικά, όσο καλά αγγλικά και αν νομίζεις ότι ξέρεις την Ελλάδα, όταν βρεθείς σε ένα περιβάλλον που μιλάνε αγγλικά, ως μητρική γλώσσα,
και με την προφορά που μιλάνε οι Αυστραλοί,
ότι δεν ξέρεις τίποτα.
Γιατί οι Αυστραλοί μιλάνε για μια βαριά προφορά, έτσι, που είναι λίγο αγγλοσαξονική, ναι. Δηλαδή, έτσι, έχει κάποια στοιχεία τέτοια, ναι, ναι. Κοφτά αγγλικά, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης. Ναι, ναι.
Πράγματι πάρα πολύ δύσκολο, και όχι μόνο, και τα σχολεία, διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικός ο τρόπος που γινόταν τα μαθήματα. Ήταν στην εφηβεία και ήταν πολύ δύσκολο να κάνουν από την αρχή καινούριους φίλους εκεί, αλλά τελικά, δόξα τω Θεώ, επιβιώσαμε.
Ναι. Από οικονομικής άποψης τελικά ήταν καλύτερη επιλογή, σαφώς, να φύγετε?
Ναι, σαφώς είναι καλύτερη, γιατί εκεί βρίσκεις, σίγουρα βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά και πληρώνεσαι καλύτερα από ό,τι πληρώνονταν τότε, εκείνη την εποχή τουλάχιστον, οι άνθρωποι εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, εγώ ήμουνα ήδη εκπαιδευτικός, είχα το μισθό μου εδώ και βρέθηκα στην Αυστραλία με τον ίδιο μισθό και επιμίσθιο για τα πρώτα χρόνια. Αλλά και πάλι, μισθός και επιμίσθιο στην Αυστραλία δεν έφταναν ούτε για το ενίκιο εκεί.
Εσείς δουλεύατε δηλαδή στην Αυστραλία ως... υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, ας πούμε?
Ακριβώς.
Έλληνας εκπαιδευτικός σε ελληνικά σχολεία στην Αυστραλία.
Ελληνίδα εκπαιδευτικός που βοηθάω σε σχολεία πρωινά, δημόσια και ιδιωτικά της Αυστραλίας, από δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί συνάδελφοί μου που διδάσκουν και βοηθάνε ακόμη και στο πανεπιστήμιο, όπου γίνονται ελληνικά, αλλά και σε απογευματινά σχολεία φροντιστηριακού τύπου, θα πω, για να καταλάβουν λίγο οι Έλληνες, και σαβατιανά.
Έχετε κάποια, ας πούμε, εξειδίκευση? Γιατί έχω καταλάβει από αυτά που διάβασα στο διαδίκτυο ότι είστε μια πολύ αγαπητή εκπαιδευτικός που έχει τη δύναμη αυτή της μεταδοτικότητας που λέμε, που είναι κάτι, εντάξει, πολύ σημαντικό να το έχει ένας εκπαιδευτικός.
Ναι, ήδη από τα χρόνια των σπουδών μου είχα φροντίσει να αποκτήσω μία άτυπη, χωρίς δηλαδή να έχω τότε τη δυνατότητα να πάρω πτυχίο πάνω σε αυτό, αλλά μία ειδικότητα ανάλογα με τα μαθήματα που διάλεγα να σπουδάσω, να πάρω. Με κατεύθυνση περισσότερο στο θεατρικό κομμάτι, στα εικαστικά, και αργότερα όταν τελείωσα και μέσα από τη μετεκπαίδευση που έκανα, κατευθύνθηκα προς τη μουσιακή εκπαίδευση, κάτι που εδώ στην Ελλάδα το λέμε μουσιακή εκπαίδευση, και εννοούμε όμως ότι να διδάσκεις ακόμη και μέσα στην τάξη σου, κάνοντας το μάθημά σου με τρόπο που να αξιοποιείς τα καλύτερα επιτεύγματα του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Και αυτό αυτός ο τρόπος με βοήθησε να αναπτύξω μια μεθοδολογία παιδαγωγική που νομίζω είναι πάρα πολύ καλή και για μένα που πραγματικά με συνεπέρνει όταν την αξιοποιώ μέσα στην τάξη, αλλά και για τους μαθητές μου και τελικά πολύ αποδοτική από ό,τι καταλαβαίνω.
Μάλιστα. Τώρα λέτε μουσιακή εκπαίδευση και μου έρχεται στο μυαλό πόσο δύσκολο είναι, επειδή πηγαίνει το μυαλό μου στα μουσεία, να πείσεις ένα παιδί σε ηλικία, ξέρω εγώ, δημοτικό, γυμνάσιο, να μπει στη διαδικασία να κάνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία. Δεν τους αρέσει ιδιαίτερα. Μπορεί να έχει να κάνει αυτό και με το πώς είναι στημένα τα μουσεία, έτσι. Προσπαθούμε λίγο να τα εξυγχρονίσουμε, αλλά και πάλι δεν είναι πλέον, με δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν τέτοια ερίσματα, τέτοιες αναφορές σε οπτικοακουστικά μέσα, πολύ πιο εντυπωσιακές εικόνες στο μυαλό τους, έχουν συνηθίσει διαφορετικά. Δεν είναι εύκολο.
Αυτό που έχω καταλάβει διδάσκοντας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ακόμη και όταν ήμουν εδώ στην Ελλάδα που δίδασκα σε νηπιαγωγείο, δίδασκα σε ΙΕΚ, δίδασκα δηλαδή και μικρά παιδιά και ενήλικες, έκανα ακόμη και σε φροντιστήρια ΣΕΠ, σε συναδέλφους δίδασκα, έκανα πολλά σεμινάρια, ημερίδες, σε συνέδρια συμμετείχα, αλλά και τώρα στην Αυστραλία που διδάσκω από νήπια μέχρι φυσικά ενήλικες και παιδιά που δίνουν εξετάσεις VCE, λέμε στην Αυστραλία, και εννοούμε πανελλήνιες, κάτι αντίστοιχο. Αυτό που κατάλαβα λοιπόν είναι ότι ο μαθητής, αυτός που είναι εκεί και τον έχεις απέναντί σου για να τον διδάξεις και αυτός θέλει να μάθει, πραγματικά εμπνέεται μόνο αν του δώσεις κάτι που αξίζει τον κόπο, που είναι πραγματικά ποιοτικό. Είναι λάθος μας να πιστεύουμε ότι τα παιδιά επηρεάζονται κυρίως, μάλλον επηρεάζονται σίγουρα από την εικόνα και από τον ήχο και από όλο αυτό το γρήγορο που υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά αν τους δώσεις πραγματικά στα παιδιά ένα πίνακα ζωγραφικής, ένα έργο τέχνης, έναν ελληνικό μύθο, ένα λαϊκό παραμύθι, ένα απόσπασμα από ένα ποίημα ή ένα διήγημα, πραγματικά τα παιδιά ενθουσιάζονται και είναι ο τρόπος για να τα κάνεις engage, όπως λένε εκεί στην Αυστραλία, να τους δώσεις πραγματική ποιότητα, να είναι αυτό που θα τους δώσεις να αξίζει τον κόπο. Τα παιδιά το νιώθουν, έχουν ένστικτο, το καταλαβαίνουν και πραγματικά εκεί τα έχεις μαζί σου και μπορείς να τα διδάξεις.
Και βέβαια παίζει ρόλο σίγουρα και το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να το μεταδώσει όλο αυτό. Ακόμα και σήμερα στην εποχή της εικόνας, στην εποχή του διαδικτύου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των παιχνιδομηχανών, ένας εκπαιδευτικός που έχει τον τρόπο, έχει τη χρειά της φωνής, το χρωματισμό, τα εκφραστικά μέσα, τα ισχυρά, τα πολύ έτσι δυνατά, μπορεί να καθυλώσει ένα παιδί.
Αυτό ακόμα, είναι
αλήθεια. Ακόμα και σήμερα.
Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη, πάρα πολύ καλή εκπαίδευση και η αξιοποίηση των τεχνών στην παιδαγωγική μεθοδολογία. Γιατί κάνεις, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με ταλέντο, ναι, αλλά μπορείς να το αξιοποιήσεις ό,τι είναι αυτό που έχεις, την ικανότητα αυτή, και να την κάνεις πραγματικά δημιουργική μέσα στην τάξη σου, και αυτό θα βοηθήσει και σένα βέβαια ως εκπαιδευτικό, αλλά και το αποτέλεσμα της δουλειάς σου θα είναι πολύ καλύτερο. Και γι' αυτό νομίζω ότι η μουσιακή εκπαίδευση με την ευρύτερη έννοια όπως την ανέφερα πριν είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί φέρνει τα παιδιά σε επαφή όχι απλά με μια εικόνα αλλά με ένα αντικείμενο αυτό καθ' αυτό, και όταν τους δείχνεις ας πούμε μια σφυρίχτρα, μια λαλίτσα και λες αυτό είναι ένα παιχνίδι που το είχε η γιαγιά σου και έπαιζε με αυτό όταν ήταν μικρό παιδί και ζούσε στην Ελλάδα. Τρελαίνονται πραγματικά τα παιδιά και θέλουν να την αγγίξουν, να την πιάσουν, να σφυρίξουν μέσα από αυτήν. Μετά θέλουν να γράψουν για αυτήν, να μιλήσουν για αυτήν, για το αντικείμενο λοιπόν. Πρέπει να τα αξιοποιούμε και εμείς, δόξα τω Θεώ, οι Έλληνες, αν έχουμε προϊόντα πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα,
σαφώς,
από χορούς και τραγούδια μέχρι λογοτεχνία, γλυπτική, οικαστικά, θέατρο. Πού να απευθυνθεί κανείς και να μην έχει το καλύτερο υλικό για να δουλέψει.
Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ σήμερα και την εμπειρία που έχετε αποκτήσει τα τελευταία 9 χρόνια στην Αυστραλία, για να σας ρωτήσω για δύο πράγματα που αφορούν στην ελληνική επικαιρότητα και έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Τα συζητάμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. να μας μεταφέρετε τι γίνεται αντίστοιχα στην Αυστραλία. Πρώτον, αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Είναι ένα θέμα που είναι εδώ στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Και πώς, με ποια διαδικασία και, με ποιο, και πόσο μακριά από αυτό που λέμε φροντιστηριακή εκπαίδευση μπαίνουν τα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αυστραλία. Τι διαφορετικό υπάρχει εκεί?
Στην Αυστραλία, να ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι, τα πολύ καλά σχολεία, τα ιδιωτικά, τα πολύ δυνατά σχολεία είναι αυτά που επιλέγουν οι γονείς για να πάνε τα παιδιά τους στις καλύτερες σχολές, στα πανεπιστήμια και στα καλύτερα πανεπιστήμια. Υπάρχουν βέβαια και γονείς που κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα, ιδιαίτερα στα παιδιά τους. Υπάρχει και εκεί. Παρόλο που κατά μένα δεν υπάρχει ανάγκη, γιατί πραγματικά στην Αυστραλία, αν δεν πας απευθείας στη σχολή που θέλεις, σίγουρα μπορείς να βρεις έναν έμεσο τρόπο να πας. Απλά γλιτώνεις λίγο χρόνο ίσως. Αλλά και πάλι και αυτό είναι, δεν είναι αντικειμενικό.
Δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Εκεί δεν υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια.
Είναι όλα ιδιωτικά.
Είναι όλα ιδιωτικά. Αλλά το κράτος επιχορηγεί, δίνει δάνειο στο φοιτητή για να σπουδάσει σε όποιο πανεπιστήμιο και αν θέλει, το οποίο δάνειο ο φοιτητής αργότερα σιγά σιγά ξεπληρώνει όταν θα πιάσει δουλειά, ανάλογα με το μισθό που θα παίρνει.
Άρα είναι τελικά, μπορώ να σας ένα πω ιδιότυπο ότι σύστημα που μπορεί να το θεωρήσεις δημόσιο με την έννοια της στήριξης από την πλευρά της πολιτείας.
Ναι. Και τελικά μπορώ να σας πω ότι λιγότερα πληρώνει ή και καθόλου μπορεί να μην πληρώνει ο γονιός που ζει στην Αυστραλία για να σπουδάσει το παιδί του, σε αντίθεση με το γονιό το δικό μου, ας πούμε, που έπρεπε να πληρώνει κάθε μήνα ένα σωρό λεφτά, γιατί εγώ πέρασα στο Ρέθυμνο και έπρεπε να σπουδάσω εκεί. Μάλιστα. Ενώ κατάγομαι από τη Μυτιλίνη.
Σωστά.
Οπότε τα πανεπιστήμια βέβαια αξιολογούνται και αυτά, αλλά τελικά όταν κάποιος σπουδάσει και έχει ένα πτυχίο στα χέρια του, μπορεί εύκολα να αποδείξει την αξία του μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Μπορώ να σας πω ότι εκεί δεν, οι σπουδές δεν είναι το ίδιο σημαντικές όσο έχουν την αξία εδώ στην ελληνική κοινωνία. Οι γονείς δεν είναι τόσο πολύ αποφασιστικοί ότι τα παιδιά τους πρέπει οπωσδήποτε να σπουδάσουν, γιατί καλός ή κακός, μάλλον καλός, θα βρουν μια δουλειά και θα μπορέσουν να ζήσουν άνετα, ακόμη και αν δεν έχουν κάποιο πτυχίο στα χέρια τους. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι οι σπουδές δεν είναι μόνο για να έχεις μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και για να ανοίξουν οι οριζοντές σου, να είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος, να καλλιεργήσεις λίγο το επίπεδό σου, τη σκέψη σου. Και για μένα όλα τα παιδιά θα έπρεπε να σπουδάσουν.
Προφανώς, ό,τι επάγγελμα και αν κάνει κανείς, καλό είναι να έχει μια ευρύτερη έτσι,
μόρφωση,
καλλιέργεια.
Ναι. Και παρόλο που έτσι, η γνώμη μου είναι, παρόλο που οι παγκόσμιες αξιολογήσεις των πανεπιστημίων, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν τα έχουν πολύ ψηλά, σε αντίθεση με τα κάποια της Αυστραλίας, εγώ θεωρώ ότι και τα ελληνικά πανεπιστήμια κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία.
Επαφή, σχέσεις με Αυστραλούς εκπαιδευτικούς έχετε?
Σε καθημερινή βάση.
Σε καθημερινή βάση.
Ναι, γιατί επειδή είμαι και σε πρωινά σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια λύκεια, χρειάζεται να συνεργάζομαι, να κάνουμε μαζί, να οργανώνουμε το planning, ας πούμε, της εβδομάδας. Εκεί είναι το σύστημα λίγο διαφορετικό. Δεν έχουν δηλαδή οι δάσκαλοι ένα βιβλίο το οποίο έρχονται να διδάξουν όλοι οι δάσκαλοι σε όλη τη χώρα στην ίδια τάξη. Αντίθετα, οι δάσκαλοι που διδάσκουν τις ίδιες τάξεις σε ένα σχολείο μαζεύονται όλοι μαζί κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα μαζεύονται, αλλά κάνουν το πρόγραμμα για δύο εβδομάδες και οργανώνουν τι θα διδάξουν, πώς θα το διδάξουν, βρίσκουν υλικό μόνοι τους. Έτσι, κάθε σχολείο κάνει μόνο του, ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικά, κάνει μόνο του το πρόγραμμά του και το υλικό με το οποίο θα διδάξει.
Αυτούς λοιπόν τους Αυστραλούς εκπαιδευτικούς, πώς τους αξιολογεί εκεί η κοινότητα και το Υπουργείο, δεν ξέρω τώρα ποιος φορέας είναι αρμόδιος για να τους αξιολογήσει και πώς, με ποιο τρόπο κάθε φορά αξιολογείται το κατά πόσον ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να μπει μες στη τάξη, να συνεχίσει να διδάσκει. Γιατί εντάξει, μεγαλώνοντας ένας επαγγελματίας, ένας εργαζόμενος, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, πρέπει συνεχώς να ανανεώνει και τις γνώσεις του, να μπορεί να συνεχίσει με την ίδια διάθεση να κάνει τη δουλειά του, γιατί έχει να κάνει με παιδιά. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το κομμάτι.
Αυτό είναι καθημερινότητα, είναι βίωμα η αξιολόγηση σε όλους τους τομείς στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει δηλαδή, τώρα θα καθίσουμε κάτω να κάνουμε αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Όχι, είναι σε όλους τους τομείς, σε όλες τις υπηρεσίες, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο όσο υπάρχει εκεί η τομέα. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται, αξιολογούνται καθημερινά. Αν έχεις κάποιες αρνητικές αξιολογήσεις από γονείς, οι οποίοι θα απευθυνθούν στο διευθυντή του σχολείου, για παράδειγμα, και θα κάνουν παράπονα για τον εκπαιδευτικό, το πιο πιθανό είναι ότι ο εκπαιδευτικός την επόμενη χρονιά δεν θα έχει δουλειά, γιατί το σχολείο το ίδιο προσλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς. Πληρώνονται βέβαια από το κράτος, αλλά είναι επιλογή του διευθυντή του σχολείου ποιους θα προσλάβει στο σχολείο του.
Αυτός ο εκπαιδευτικός που πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που χάνει την υπομονή του, που δεν μπορεί πλέον να κάνει αυτή τη δουλειά, στηρίζεται από το κράτος.
Όχι, δεν στηρίζεται. Θα πρέπει να, ίσως να αλλάξει,
να αλλάξει
επαγγελματική
δουλειά.
Κατεύθυνση, ναι, και ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, ναι, στην Αυστραλία. Η αλήθεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εκεί πρέπει να περνάνε συγκεκριμένο αριθμό σεμιναρίων και κάθε ένα-δύο χρόνια να νεώνουν την άδειά τους για να διδάσκουν. Αλλά για να πούμε και την αλήθεια, σε παγκόσμιο επίπεδο η δουλειά του εκπαιδευτικού πια είναι πάρα πολύ δύσκολη και όλοι στρέφονται στον εκπαιδευτικό για να κάνει το θαύμα που δεν αρνείται να κάνει και το κράτος και η οικογένεια και όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αξίζουν να είναι εκπαιδευτικοί και σίγουρα χρειάζεται βοήθεια ο εκπαιδευτικός για να κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας, κυρίως στο διοικητικό κομμάτι, που τελικά ρουφάει την αγάπη και το μεράκι και τον ενθουσιασμό του δασκάλου να μπει μέσα στην τάξη και να κάνει το μάθημά του. Είναι όλο τόσο μεγάλο αυτό το γύρω-γύρω το διοικητικό, τόσο πολύ γραφειοκρατία, ακόμη και στην Αυστραλία, που όταν μπαίνεις στην τάξη σου για να διδάξεις, έχεις εξαντληθεί.
Μάλιστα.
Για να τα γράφεις τι πρέπει να κάνεις και πώς να το κάνεις και γιατί θα το κάνεις. Και μπαίνεις στην τάξη και λες, παιδιά, είμαι κουρασμένη τώρα, εγώ, ας πούμε. Κάπως έτσι. Χρειάζονται στήριξη οι εκπαιδευτικοί, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Υπάρχει μεγάλη εκροή από το επάγγελμα.
Η ζωή εκεί πώς είναι στη Μελβούρνη? Ξέρουμε ότι είναι μια πόλη που έχει πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Προφανώς οι Έλληνες μεταξύ τους έχουν σχέσεις, γνωρίζουμε πολύ καλά, πολύ συχνά εδώ μιλάμε για αυτά στη Φωνή της Ελλάδας, ότι γίνονται και συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις και φεστιβάλ μεγάλα εκεί της ελληνικής κοινότητας. Υπάρχει αυτή η αίσθηση της κοινότητας προφανώς, έτσι, της ελληνικής. Εσείς όμως το έχετε αυτό αισθανθεί σε τέτοιο βαθμό που να έχετε μπορέσει να αντικαταστήσετε αυτό που είχατε στην Ελλάδα με αυτό που ζείτε στην Αυστραλία τα τελευταία 9 χρόνια?
Ειδικά στη Μελβούρνη υπάρχουν πάνω από 400, αν δεν κάνω λάθος, ελληνικοί σύλλογοι, οι οποίοι βέβαια κυρίως επικεντρώνονται στο να οργανώνουν χορούς, φεστιβάλ, πανηγύρια θα λέγαμε εμείς εδώ.
Ναι. Πάσχα, Χριστούγεννα να είναι όλοι.
Μπορώ να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο δεν προλαβαίνεις να πας, δεν υπάρχει δυνατότητα να πας σε όλα. Είναι πάρα πολλά που γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο. Και ακόμη και διαλέξεις μέσα στην εβδομάδα, γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων, γίνονται πολλά πράγματα. Επειδή όμως εμένα λίγο μου έλειπε το ελληνικό όπως το είχα ζήσει εγώ εδώ, προσπαθώντας αυτό που είπατε να αντικαταστήσω, ίσως να γεμίσω το κενό, ίσως πρώτα απ' όλα μέσα μου, μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους και συνεργάτες από εκεί, από τη Μελβούρνη, αυστραλογεννημένους και μεγαλωμένους Έλληνες, οργανώσαμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του οποίου έχω την τύχη να είμαι συντονίστρια, που ονομάζεται Ο Ελληνισμός της Ανατολίας από το Αιγαίο στον Πόντο, και κάνουμε πράγματα κυρίως με στόχο το εκπαιδευτικό κομμάτι, οργανώνουμε μουσιακές εκθέσεις και προσπαθούμε να γεμίσουμε κάποια κενά. Πρώτα απ' όλα νιώθω εγώ μέσα στην ψυχή μου και μετά και στο κομμάτι το πολιτιστικό.
Ποιους αφορά το Ινστιτούτο, Έλληνες γενικότερα και παιδιά σχολείων, τι ακριβώς?
Η εστίασή μας είναι στα παιδιά, στους δασκάλους και στους μαθητές των ελληνικών σχολείων, αλλά ο στόχος μας είναι σιγά σιγά να καταφέρουμε να προσεγγίζουμε και σχολεία που δεν είναι ελληνικά και δασκάλους που δεν είναι Έλληνες, γιατί υπάρχουν δάσκαλοι εκεί και σχολεία που διδάσκουν, για παράδειγμα, αρχαία ελληνική ιστορία ή θέατρο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι τομείς που μπορούν, αν επιλέξουν καθηγητές, να εστιάσουν στον ελληνικό πολιτισμό, και θέλουμε να αγγίξουμε και αυτούς. Προς το παρόν έρχονται ελληνικά σχολεία της Μελβούρνης στις εκθέσεις που διοργανώνουμε στο δεκαήμερο αφιέρωμα κάθε χρόνο, 19 με 29 Μαΐου, και πέρυσι νομίζω συνολικά θα πρέπει να ήταν πάνω από 1.200 μαθητές στις εκθέσεις που κάναμε. Φέτος ήρθανε πάνω από 500 μαθητές και τους παρουσιάζουμε την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, και νομίζω ότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά περισσότερο είναι αυτό που είπατε, τελικά γεμίζουμε εμείς την ψυχή μας δίνοντας την ελληνικότητά μας και μοιράζοντάς την και σε άλλους.
Είπαμε στην αρχή ότι ακόμα και στις διακοπές σας στην Ελλάδα δεν κάνατε μόνο διακοπές, όχι μόνο αναψυχή, όχι μόνο ψυχαγωγία. Προφανώς κάνετε και πράγματα που αφορούν και τη δουλειά σας,
ναι,
εδώ στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι έχω έρθει με πολύ γεμάτο πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τα κάνω όλα αυτά. Έχω οργανώσει να επισκεφτώ κάποια μουσεία, να συνεργαστώ με κάποιους ανθρώπους σε κάποια υπουργεία, γιατί πέρα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είμαι και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Φάρος για την διάσωση της ελληνικής γλώσσας και την αναζωογόνηση της ελληνικής γλώσσας στην Μελβούρνη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα σχολεία μειώνονται, οι μαθητές μειώνονται. Τα παιδιά δυσκολεύονται να μάθουν ελληνικά. Χρειάζεται να γίνει πολύ οργανωμένη δουλειά και πολύ σοβαρή δουλειά να καταφέρουμε να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα. Νομίζω είμαστε σε καλό επίπεδο, έχουμε κάνει μια καλή αρχή, αλλά χρειάζεται να βοηθήσει και η Ελλάδα σε αυτό, από το να φτιάξουμε καινούριο υλικό, από το να βρούμε και να εκπαιδεύσουμε δασκάλους εκεί, να φέρουμε και άλλους δασκάλους ίσως από Ελλάδα. Πέρυσι δεν ήρθε κανένας αποσπασμένος εκπαιδευτικός από Ελλάδα στην Αυστραλία, όπως καταλαβαίνετε. Οι αριθμοί μειώνονται και δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Αλλά η θέλησή μας, νομίζω, και η αποφασιστικότητά μας θα βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω και η Ελλάδα να βοηθήσει, γιατί η αλήθεια είναι νιώθουν εκεί, όχι εγώ.
Ναι.
Οι Έλληνες εκεί νιώθουν λίγο απομονωμένοι και αποκομμένοι, ότι δεν κάνει αρκετά η Ελλάδα για αυτούς.
Με Ελληνίδες και Έλληνες συναδέλφους σας εδώ έρχεστε σε επαφή όταν ταξιδεύετε,
ναι,
στην Ελλάδα?
Ναι, φυσικά.
Να συζητήσετε για τα δικά τους τα προβλήματα, τα ζητήματα που τους απασχολούν εδώ?
Στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω τις φίλες μου, τις συναδέλφισές μου, γιατί γκρινιάζουν πολύ τα τελευταία χρόνια. Πιέζονται, νιώθω ότι πιέζονται πάρα πολύ οι συναδελφοί μου, και με στεναχωρεί αυτό. Ελπίζω οι πολιτείες και οι πολιτικοί και οι πολιτικές να δουν λίγο την εκπαίδευση με πιο βαθύ και σοβαρό τρόπο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια επιφανειακή διάθεση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζονται. Η παιδεία μας πάει πίσω, δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να γίνει πιο σοβαρό, ίσως να ακουστούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, τα αιτήματά τους, οι προτάσεις τους, γιατί ακόμη και όταν βρίσκομαι σε πάνελ όπου συζητιούνται τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην εκπαίδευση και εδώ και στην Αυστραλία, οι εκπαιδευτικοί λείπουν από τα πάνελ. Μπορεί να είναι όλοι διάφοροι άνθρωποι εκεί, πολιτικοί, από κοινωνικές ομάδες, εκπρόσωποι κτλ. Και τελικά δεν υπάρχει ούτε ένας δάσκαλος να πει: παιδιά, νομίζουμε, η γνώμη μας είναι ως δάσκαλοι, ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, θα πρέπει λίγο να ακούσει τους δασκάλους η κοινωνία και η πολιτική περισσότερο. Γιατί δάσκαλος ο οποίος δεν είναι χαρούμενος, δεν νομίζω ότι θα, ναι, αποδώσει.
Σωστά, έχει επίπτωση στα παιδιά αυτό, σαφώς. Φαντάζεστε τη ζωή σας τα επόμενα χρόνια στην Αυστραλία, ή κάπου υπάρχει η ελπίδα, η επιθυμία, η διάθεση να επιστρέψετε στην Ελλάδα το συντομότερο?
Να σας πω την αλήθεια.
Ή μόνο στη συνταξιοδότηση τελικά όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος.
Γίνονται πάρα πολλές δραστηριότητες εκεί, εκδηλώσεις, συγγνώμη, αφιερωμένες στους μετανάστες της πρώτης γενιάς του 50 και του 60. Τώρα μάλιστα φέτος θα εκδοθεί το περιοδικό Αντίποδες, κάθε χρόνο εκδίδεται το περιοδικό Αντίποδες, στο οποίο φέτος έχω και εγώ την τύχη λίγο να συμμετέχω με ένα κομμάτι, αφιερωμένο στους μετανάστες πρώτης γενιάς. Και διαπιστώνω εκεί ότι και εμείς, οι νέοι μετανάστες, στην πραγματικότητα είμαστε μετανάστες πρώτης γενιάς. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει καλά-καλά και εκεί στην Αυστραλία. Νομίζω δεν το έχει καταλάβει κανείς, ότι και εμείς αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπισαν περίπου, σε άλλο ίσως διαφορετικά, αλλά σε ίδιο βαθμό προβλήματα που αντιμετώπισαν εκείνοι οι άνθρωποι. Και τελικά, όπως και εκείνοι πήγαν με το όνειρο ότι θα μείνουν εκεί 5-10 χρόνια και θα γυρίσουν πίσω, και εμείς νομίζω τώρα οι περισσότεροι πάμε με αυτό το όνειρο, θα μείνουμε 5-10 χρόνια και θα γυρίσουμε πίσω. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Δεν ξέρω πότε και πώς θα τα καταφέρω, αλλά το όνειρό μου είναι να γυρίσω, ναι. Και το ίδιο συμβουλεύω και σε όλους τους Έλληνες γιατί, που ζουν στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Τραγικά. Ακούω τα νούμερα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Οπότε νομίζω πρέπει όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια να στηρίξουμε την Ελλάδα με όλους τους τρόπους στην Ελλάδα.
Η ιδιαίτερη πατρίδα σας, η Μυτιλίνη.
Ναι.
Ταξιδέψατε εκεί.
Ναι.
Πώς τα είδατε τα πράγματα στο νησί?
Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ακόμη η γνησιότητα των ανθρώπων εκεί και η ομορφιά του τοπίου βέβαια. Τρέμω κάθε χρόνο που περνάω, διασχίζω το δάσος, το πανέμορφο του νησιού μου. Φέτος δεν ξέρω τι έγινε, στο χωριό μου γύρω-γύρω μπήκαν 6 φωτιές μέσα σε ένα 24ωρο. Τις σβήσανε οι πυροσβέστες, οι άνθρωποι να είναι καλά, ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν. Ανησυχώ πάρα πολύ. Το νησί όμως υποφέρει νομίζω οικονομικά. Είναι σε οικονομική δυσπραγία. Πρέπει να τονωθεί η επαρχία. Νομίζω το ίδιο συμβαίνει σε όλη την ελληνική επαρχία, γιατί αλλιώς θα νεκρώσει και η Ελλάδα είναι η επαρχία. Εγώ τα τελευταία 20 χρόνια πριν φύγω ζούσα στην Αθήνα, αλλά η Ελλάδα είναι η επαρχία. Η επαρχία στηρίζει την Αθήνα, στέλνοντας οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες κάθε λίγο και λιγάκι την κούτα, το λάδι, το τυρί, το φαγητό στα παιδιά που ζουν στην Αθήνα. Νομίζω ότι η επαρχία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Ελλάδας μας και πρέπει να στηριχθεί, γιατί χωρίς αυτό δεν θα είναι ίδια η Ελλάδα. Και ούτε η διατροφή και ούτε και ο πολιτισμός και ούτε και η ζωή θα είναι ίδια πια.
Τώρα που γυρίσατε στην Ελλάδα, κάποια σχέδια, πολλοί από εσάς που έρχεστε από την Αυστραλία και προσπαθείτε να αξιοποιήσετε τις μέρες αυτές, να ξεργοδείτε μια θεατρική παράσταση, μια συναυλία, έχετε βάλει τέτοιους στόχους? Προλάβατε, θα προλάβετε? Γιατί εντάξει, δεν αργεί η ώρα που θα επιστρέψετε στην Αυστραλία από ό,τι ξέρω.
Η αλήθεια είναι, έψαξα, αλλά δυστυχώς την περίοδο που είμαι εγώ στην Αθήνα δεν κατάφερα να βρω κάτι. Τα παιδιά μου, η κόρη μου πρόλαβε και πήγε σε κάνα δυο συναυλίες που ήθελε αγαπημένων της καλλιτεχνών. Δεν πρόλαβα δυστυχώς, δεν νομίζω. Γιατί αυτή την περίοδο δεν γίνονται πολύ σημαντικές εκδηλώσεις στην Αθήνα.
Μόνο στα νησιά, είσαι στη Μυτιλίνη που ακριβώς πήγατε.
Στη Μυτιλίνη η κόρη μου πάλι κατάφερε και πήγε στους Peak Slax.
Θα ξαναπάτε Μυτιλίνη?
Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. Ναι.
Μάλιστα. Επιστρέφοντας στην Αυστραλία τώρα, τι γίνεται με την... βασικά η σεζόν τρέχει τώρα.
Γιατί
η Αυστραλία είναι νότιο ημισφαίριο, δεν είναι καλοκαίρι εκεί.
Είναι χειμώνας. Είχαμε χειμώνας. Τις χειμερινές διακοπές. Κάθε αλλαγή εποχής εκεί έχουν 2 εβδομάδες διακοπές.
Μάλιστα.
Έχουν βέβαια μικρότερες καλοκαιρινές. Και τώρα είναι κανονικά full σεζόν, σχολική.
Άρα
είναι
επιστρέφετε και πάτε κατευθείαν σχολείο, πιάνετε αμέσως δουλειά, έτσι.
Ναι.
Από καλοκαιρινό mood που λέμε, πέφτετε κατευθείαν στα βαθιά. Έχετε κάποια σχέδια, υπάρχει κάτι μπροστά σε σχέση με τις δραστηριότητες σας εκεί?
Η έκθεση που είχαμε οργανώσει φέτος με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είχε τίτλο «Νους η γη σαν σώματι η γη». Η αθλητική κληρονομιά του ελληνισμού της Ανατολίας. Αυτή η έκθεση άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά, πραγματικά ξετρελάθηκαν, και όχι μόνο στα παιδιά, ακόμη και στους μεγάλους, γιατί εκεί ο αθλητισμός στην Αυστραλία έχει πολύ μεγάλη, παίρνει πολύ μεγάλη έκταση και υποστηρίζεται. Τα σχολεία τα οποία δεν κατάφεραν να έρθουν μέσα στο δεκαήμερο, γιατί είναι λίγο δύσκολο να καταφέρουν να μας επισκεφτούν όλα τα σχολεία, ζητάνε από εμάς να πάμε στο σχολείο και να κάνουμε παρουσίαση του προγράμματος εκεί. Οπότε φτιάχνουμε τις βαλίτσες μας και πάμε και κάνουμε διάφορες παρουσιάσεις σε όλα τα σχολεία που μας καλούν. Οπότε αυτό θα συνεχίσει τώρα από εδώ και πέρα, και επίσης προετοιμαζόμαστε για του χρόνου, που θα κάνουμε επίσης μια πολύ σημαντική έκθεση.
Δεν ανακοινώνεται από τώρα?
Θα είναι γύρω από τα σημαντικά πρόσωπα που συνδέονται με την ιστορία του ελληνισμού της Ανατολίας.
Α, πολύ ωραία. Τώρα, κάτι φωτογραφίες που είδα που ήσασταν με το κασκόλ της ΑΕΚ ήταν σημπτωματικές. Έτυχε να κρατάει το κασκόλ της ΑΕΚ σε αυτή την έκθεση για τον αθλητισμό?
Εγώ μεγάλωσα ως Παναθηναϊκός.
Μάλιστα.
Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν μέσα σε αυτή την έκθεση. Ήρθαμε εμείς όμως σε επαφή από εκεί με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Πανιόνιο, με τον Απόλλων Σμύρνης, τον Απόλλων Καλαμαριάς, τις πρώτες αθλητικές ομάδες που ίδρυσαν, τις σημαντικότερες έτσι, που ίδρυσαν οι πρόσφυγες όταν ήρθαν από την Μικρά Ασία. Και μας έστειλαν υλικό δικό τους. Η ΑΕΚ μας έστειλε μπλούζα φανέλα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες. Η Εθνική Ελλάδος μας έστειλε μπλούζα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες. Ο γιος μου, ο οποίος είναι φανατικός ΑΕΚτζής και είχε πάει στην Μαρσέη όταν είχε γίνει ο αγώνας με την ΑΕΚ. Βέβαια και τι δεν τούταξα. Ακόμα χρωστάω για να μου στείλει την μπλούζα και τα κασκόλ, που ήταν κοινό Μαρσέη και ΑΕΚ.
Σωστά.
Γιατί και η Μασαλία, ως γνωστό, ιδρύθηκε από Φωκαΐς.
Μάλιστα.
Βέβαια. Οπότε, λόγω της οικογενειακής σύνδεσης, φόρεσα το κασκόλ της ΑΕΚ. Γιατί καλέσαμε τους προσκεκλημένους που θα έρχονταν να παρακολουθήσουν την έκθεση να φορέσουν την αγαπημένη τους, τη φανέλα της αγαπημένης της ομάδας.
Αυτό κάνει τα παιδιά έτσι να είναι πιο κοντά σε όλα αυτά, έτσι. Ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό, σίγουρα είναι...
Πραγματικά ενθουσιάστηκαν τα παιδιά.
Ναι, ναι.
Και τους ζητήσαμε για το διαγωνισμό, γιατί παράλληλα με την έκθεση πάντα κάθε χρόνο τρέχει και ένας μαθητικός διαγωνισμός, να σχεδιάσουν μία φανέλα, όπως θα την ήθελαν εκείνα, αθλητική. Και τώρα εμείς αυτές τις φανέλες θα τις στείλουμε στις ομάδες, και αν θέλουν, γιατί όχι, μπορούν να τις επιλέξουν μια από αυτές και να έχουμε του χρόνου φανέλα ζωγραφισμένη από τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σταυρίδου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Θα τα λέμε και τηλεφωνικά και όταν θα γυρίσετε πίσω στην Αυστραλία. Και ελπίζω βέβαια ό,τι έχετε σχεδιάσει να γίνει όπως το έχετε σχεδιάσει, και πραγματικά να κατορθώσετε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις να επιστρέψετε και στην Ελλάδα για μόνιμη κατάσταση το συντομότερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για τη φιλοξενία. Εύχομαι καλές εκπομπές. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για τους ομογενείς. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο και μας συνδέει όλους τους Έλληνες, όλο τον κόσμο.
Προσπαθούμε. Ευχαριστώ και πάλι.
Να είστε καλά.